Jūs zināt, viens jauns cilvēks, viņš ātri bija kļuvis bagāts, ļoti ātri bija kļuvis ļoti bagāts, un laikam tos cilvēks mēs saucam tā kā par biezajiem, vai ne? Viņš redzēja sapni vienu nakti, un tajā sapnī viņš redzēja kartupeļus. Nākošā naktī viņš atkal redz sapni un atkal kartupeļi. Un tā vairākas naktas pēc kārtas, līdz viņš izlēma, ka viņš aizies pie sapņu tulka un pajautās, ko tad nozīmē kartupeļi. Viņš aizgāja pie tā sapņu tulka un izstāstīja savu sapni, saka, man visu laiku sapnī ir kartupeļi. Sapņu tulks tā kā aizdomājās, domāja. Viens no diviem. Vai nu tevi pavasarī ietupinās, vai rudenī novāks? Pavisam konkrēta izskaidrojums ir tam, ja sapnī konsekventi ir kartupeļi. Bet, ja mēs runājam par sapņiem, tad jo vairāk es palasu par mūsu Latvijas tapšanu, par to vēsturisko situāciju, kādā mūsu valsts tapa, manuprāt, ir ļoti pareizs apzīmējums vispirms, ka tiem cilvēkiem, kas to uzdrīkstējās pasludināt un dibināt un par to cīnīties, ka tas bija sapnis. Un otrs apzīmējums, kas manuprāt arī ir pareizs, tas, ka mūsu valsts ir brīnums. Pie tās vēsturiskās situācijas, kādā mūsu valsts tapa pasludināt 96 gadus atpakaļ. Tikai 96 gadus atpakaļ. Es nemaz nebrīnītos, ja mūsu vidū šeit būtu vismaz pāris cilvēki, kas būtu vecākā 96 gadi. Kad valstī ir 96 gadi, tā ir jauna valsts. Un kā mēs zinām, vairāk kā 40 gadus mūsu valstī neatkarība bija atņemta nost. Mēs bijām zem dzelzs zābaka, un pēc tam mēs to atguvām atkal. 96 gadi valstī, tas ir maz. Mūsu valsts pirmie dibinātāji, un kā varbūt tādu izcilāko es varētu nosaukt Jāni Čaksti, kas 59 gadu vecumā kļuva par mūsu valsts pirmo prezidentu. Ulmanis, kurš bija pirmais ministru prezidents, un tad mēs zinām, ka viņš tur vēlāk atkal uzurpēja varu, un vēsturniekiem ir dažādi spriedumi par to, ir dažādi spriedumi tautā par to. Bet tie bija cilvēki, kas neskatoties uz visu to, viņi ticēja, ka tas ir iespējams. Un es kādreiz, lasot kaut kādas tādas vēsturiskas liecības, kādā reizē es lasīju, kad pēc tās svinīgās sanāksmes Nacionālajā teātrī, kad cilvēki dziedāja trīs reizes, lai Dievs svētī Latviju, un mēs zinām, ka ir tikai viens vispār Dievs. Ir viens Dievs, kas svētī Latviju. Un ka kādreiz cilvēks saka, ka tas himnas autors nemaz nebija domājis to Dievu, kuru mēs domājam. Mēs teikt, ja viņš teikt gauja, mēs zinām, kura gauja, jo nav jo divu gauju. Ja viņš teikt Rīga, ir viena Rīga, ja viņš teikt Cēsis, nav divu domu, kad viņš teica, Dievs svētī Latviju ir tikai viens Dievs. Bet tur pēc tās svinīgās sanāksmes, viņi izgāja pēc tās, tas bija arī novembris, līdzīgs laiks kā tagad, ļoti agri paliek tumšs, viņi izgāja tumsā, un tur ārpusē nekas neliecināja par to, ka kaut kas nozīmīgs un ilgstošs ir noticis. Kad mūsu pagaidu valdība pasludināja šo te valsts dibināšanu, pirmā valsts, kas atzina mūsu neatkarību, bija Anglija, bet Anglijai šeit bija maz ietekme, jo te bija Vācu karaspēks un Krievu padomi karaspēks grasījās iebrukt Baltijā. Un tad Anglija ar Franciju izlēma, ka atstās šeit to Vācu karaspēku, lai gan Vācija bija tikko zaudējusi pirmajā pasaules karā. Un tur bija neliels sajukums Vācu armijā, Vācu pavēlniecībā un valdībā vispār, ko tagad, kā tagad tālāk darīt. Un tad mūsu šie te pirmie valstsvīri, sapņojot par savu zemi, pirmo reizi pasludināja Latvijas neatkarīgu valsti. Viņi bija sapņotāji, un ja Anglija atzina mūsu valsts neatkarību, tad šeit uz vietas nebija daudz tādu cilvēku, kas ticēja savai neatkarīgai valstī. Nebija daudz tādu latviešu cilvēku, kas ticēja. Un es tā varētu salīdzināt, es saku vēlreiz, varētu salīdzināt, ka mēs šeit pasludinātu kaut kādu jaunas valsts sākumu. Un tad mēs iziet ārā un mēs brīnītos, kā neviens nepriecājas un neviens nu, tā kā neapsveic un nestājas par pilsoņiem tajā valstī. Ļoti līdzīga tā situācija bija arī toreiz. Un man ir tā dziļa pārliecība, ka ticība, ka sapnis, ticība, uzdrošināšanās, drosme un Dieva žēlastība palīdzēja mūsu valstī tapt, jo pēdējā laikā runājot ar dažādiem Polijas pārstāvi, Vācijas pārstāvi, ar Ukrainas un Krievijas pārstāvi, tad mūsu mazā valstiņa, kad Vācijā mēs nu pat bijām runājām ar vietējiem, un viņi prasīja, nu kā jums tur un cik jūs tur, un kad es teicu, ka mēs esam drusku virs 2 miljoniem, viņi tā sarāvās, un tad viņi nosauca viens mazs pilsētiņas vārdu, viņi teica, nu tā kā tā pilsētiņa. Tā maza un nenozīmīga pilsētiņa Vācijā, tā ir tā mūsu valsts. Ukraiņi brīnās par mums, poļi vispār brīnās. Un mums bija atbraucis tas Pavels Godav ar savu dēlu, un kad tas dēls bija mūsu vidū, un viņš teica, wow, varbūt jāmācās latviešu valodu. Bet tās pašas dienas vakarā viņš noskaidroja, viņš teica, paklausies draugi, bet jūs jau esat nepilni 2 miljoni. Un viņš teica, nav vērts mācīties tādu valodu, kurā runā tikai nepilni 2 miljoni cilvēku. Iespējams, kāds mūs uzskata vispār par tādiem nu, vēstures relikvijām. Mēs vēl runājam tādā valodā. Mūs ir palicis tik maz. Un tāpēc prieks par katru ģimeni, kas uzdrošinās laist pasaulē vēl vien latviski runājošu dēlu vai meitu. Tā ir tiešām drosme, tas ir sapnis, jā, un tas ir brīnums. Bet, mīļie draugi, ja toreiz tie cilvēki sapņoja par savu valsti un savu zemi, man brīžiem liekas, ka mūsdienu politiķi vairs īsti nesaprot. Un īsti nenovērtē to ticības un sapņu nozīmi. Es ļoti cienu mūsu laikam spilgtāko valsts prezidentu, eksprezidentu, bijušo Vairu Vīķu Freibergu, bet kad pēdējā intervijā televīzijā viņi runāja, un iespējams, ka es nesaku, iespējams, ka es drusku varu neprecīzi nocitēt, bet vai viņi teica, vai nu es netaisos vairs kravāt čemodānus, vai es negribu vairs kravāt čemodānus. Un tā doma bija par to, ka ja atkal Latvija iekaros, tad būs atkal jākravā čemodāni, un tas kā jābrauc prom. Es domāju, ka diezgan daudz no tādiem cilvēkiem, kas var atļauties, kas pelna varbūt lielākas naudas un viņiem ir sakari, domā tā, mūs aizstāvēs NATO un Eiropa, bet ja riktīgi kaut kas sāksies, tad būs atkal jākravā čemodāni un būs jābrauc prom. Un līdzīga situācija man stāstīja cilvēku Ukrainā, ka pirms sākās tur tā lielā kardarbība tie, kas varēja, un tie, kam bija kur, tie aizbrauca. Un faktiski tur palika tikai tie cilvēki, kam nebija kur, un kas nevarēja nekur aizbraukt. Un tas jautājums, kas man radās manā dvēselē un manā sirdī, ja kaut kas tāds notiks. Ja kaut kas tāds notiks, cik tad būs to cilvēku, kas šeit paliks savā zemē un centīsies neatstāt tukšu un neapstrādāt zemi, bet paliks šeit, lai tur vai kas, tā ir mana dzimtene, man tēvzem, un es pie tās palikšu. Es nevienu negribu nosodīt, bet manuprāt, ja mēs kā tauta sāksim gaidīt, ka NATO mūs aizsargās, un mēs lūksim, lai amerikāņi sūta vēl vairāk tankus, lai šeit brauc vācieši un itāļi un turki un vēl kādi citi un sargā mūs, tad tas būs tas pats, ko darīja Izraels savos gados. Izraela tauta, es domāju, kad viņi tā vietā, lai pacelt savus skatus uz debesīm, teikt, Dievs, nav neviena īsta mums sabiedrotā. Neviens šeit negribēs liet savus asins, ja jau pat mūsu bāleliņi to negrib darīt. Kurš gan gribēs darīt? Un vēl vairāk, ja nu sāktos reāli kardarbība, un amerikāņi teikt, labi, mēs aizstāvēsim, mums ir bezpilota lidmašīnas, mums ir tālas darbības raķetes, mums ir viss kaut kas. Ja mēs pārvērtīsim mūsu mazo sakņu dārziņu par karadarbības zonu, tad te tiešām nekas nepaliks un nekad vairs neaugs. Tā kā tas pat nav tas risinājums priekš mums kā tautas un zemes. Mums vajag, lai Dievs ar savu vareno roku mūs pasargā no kara darbības. Jo pretējā gadījumā, kā kāds latviešu cilvēks izteicās, mums ir vāks. Tāpēc man tā sāpīgi klausīties, kad mūsu valsts vīrs saka NATO, NATO, NATO. Paldies Dievam par NATO un paldies Dievam par Eiropu. Lai gan Vācija man bija iespēja aprunāties ar vienu vācu uzņēmēju. Un viņš teica, ka Vācijai ļoti pieprasīt nekustamo īpašumu, nu, ļoti liela aktivitāte nekustamo īpašumu tirgu. Cilvēki cenšas pirkt īpašumus. Kad es jautāju tam vīram, kāpēc viņi to dara, viņš teica, tāpēc, ka mums ir eiro. Mēs ienīstam eiro. Un es sarāvos no tāda teksta. Es pārjautāju, kas tev nepatīk pie eiro, jo mēs tā kā domājam, ka tas ir drošības garants, tas eiro. Šis vācietis man saka, mums bija mūsu nauda. Mēs ar to lepojāmies, tā bija stipra nauda. Tagad mums ir eiro, mēs ienīstam eiro. Es teicu, kāpēc jūs ienīstat eiro? Man likās, te kaut kas nepareizs. Viņš teica, vācieši netic eiro. Viņi sagaida, ka eiro nobruks. Un tāpēc mēs cenšamies visu lieko naudu ieguldīt kaut kur. Lai tad, kad nobruks eiro, lai tad mums būtu kaut kāda iespēja saglābt savu turību, savu statusu. Es par to, kas vienā savienības pusē liekas, ka tas ir drošība, otrā savienības pusē cilvēki varbūt tam nemaz tā netic. Un tiešām man šodien jāsaka tā, kā varbūt es neesmu lasījis, ka kāds burtiski tā būtu pateicis mūsu valsts dibināšanas sākumā. Visām lielām impērijām, kas toreiz šeit noteica to klimatu, Vācija, Krievija, viņām ir savas intereses. Nevienam īsti mēs, kā mūsu labklājība, mūsu zemīte, neinteresē. Mums ir tikai viens sabiedrotais. Un tas ir tas, kur mēs vienmēr lūdzam, kad dziedam savus valsts himnu. Svētī uz zemi. Svētī, lai tas trauslais sapnis, kas bija mūsu valsts dibinātājiem, lai tas neizplēna zem dzels zābaka vai zem kāpurķēdēm vai zem kādām strateģiskām lielvalstu interesēm. Cilvēkiem bija sapnis. Man gribas apgalvot, ka šodien mūsu valstī nav nākotnes, ja mums kā valsts pilsoņiem, kā valsts iedzīvotājiem nebūs sapnis. Ja tas nebūs lielāks nekā tikai mūsu pašu personīgā labklājība, mūsu pašu personīgā interese. Es esmu atvērs Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļu 24. pantu iesākot, gribu palasīt kunga Jēzus vārdus. Gribētu atgādināt, ka uz Jēzu mēs varam skatīties gan kā uz ebreju tautas misiju, mesiju, bet tāpat mēs varam skatīties viņu kā uz mesiju, kur Dievs sūtīja, lai izglābtu visas tautas un lai visām tautām parādītu glābšanas ceļu. Un tātad Mateja evaņģēlijas 16. nodaļa no 24. panta sākot Jēzus saka tādus vārdus. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli? Jebko cilvēks var dot par savas dvēseles atpirkšanu, jo cilvēku dēls nāk savu tēvu godībā ar saviem eņģeļiem, tad viņš ik katram atmaksās par viņa darbiem. Pamatā mēs paliksim pie šīs rakstuvietiņas, mēs tikai paskatīsimies paralēlās, kas atklāja, atver kādus pantus no šīs vietas. Un kā pirmo man gribētos teikt, Jēzus saka, kas grib man sekot, tam būs. Kas grib man sekot, tam kaut kas ir jādara. Neviens no mums negrib iet citu ceļu. Mēs visi gribam iet uz debesīm. Es esmu bijis bērēs, kur glabā cilvēkus, kas bija neticīgi. Visu savu dzīvi, viņi dzīvoja tā, it kā rītdienas vairs nav. Ir tikai šī dzīve, ņem no tās dzīves visu, ko tā tev dod. Un rīt nekā vairs nav, mēs vienkārši sapūsim. Un tomēr viņu bērēs, cilvēki ar vienu viņam kaut ko vēl. Ja neko vairāk, tad uzrunājot aizgājēju saka, lai viņam ir viegla smiltis dzimtenes smiltājā. Iespējams, ka jūs esat to dzirdējuši, es esmu tos teicis jau reiz kādās ļoti lielās bērēs, kur bija daudz cilvēku, un tika atkal un atkal teikt šī frāze, lai tev viegla smiltis. Es arī atvadoties ar trim saujām paskatījos tajā, bedrē, un es redzēju, ka tajā bedrē zārgs bija ielikts ūdenī. Tas gruntsūdens līmenis bija pacēlies, un es domāju, kā var teikt tādus vārdus cilvēkam, kurš ir apglabāts tādā nožēlojamā vietā. Ja tā ir nākotne, jāguļ vienkārši smiltājā, tad to var novēlēt tikai savam ienaidniekam un ne draugam. Mēs intuitīvi zinām, ka kaut kam jābūt pēc tam. Kaut kas turpinās, nevar būt, kā ar to beidzas. Mēs zinām, mēs kā cilvēki to zinām savā sirdī, dziļi savā dvēselē. Mēs gribam tur turpināt dzīvot, jo tas ir normāli. Dievs mums tādus ir radījis. Mēs gribam sekot Jēzum. Un viņš saka, ja kāds grib man sekot, tam būs sev aizliegt ņemt savu krustu un sekot man. Ja Jēzus būtu pajautājis man, kā pareizāk pateikt tā, lai cilvēki to aktīvi darītu, es teiktu Jēzum tā, kas grib tev sekot, tas lai uzkrauj krustu savam tuvākajam. Un tad sekot tev. Es domāju, jūs man piekritīsiet, es domāju, kad mēs kādreiz dzirdam par kādu cilvēku problēmām, varbūt kādām atkarībām, varbūt kādam jāatmet smēķēšana, un mēs domājam, nu kas ir viņam, viņš nevar vienkārši ņemt un atmest. Vai kādam ir problēmas ar ēšanu, varbūt viņam ir liekais svars, un mēs domājam, mēs tievies domāju, tādi kā man nav bijis nekad problēmas ar lieko svaru. Es sēdu trīsreiz vairāk, varbūt kā viens otrs apaļīgais. Man vienkārši ir tāda Dieva dāvana, katram sava dāvana. Man ar to nav problēmas. Un es saku, hei, kas tad tur tik grūts, taču ņem un... Un nēd, jā, nēd vienu nedēļu. Un viss problēma atrisināt. Es varētu uzrakstīt savu diētu, nulles diētu. Un prasīt, lai cilvēki maksā man lielu naudu par to, kursu, kur es novadītu. No brokastīs nekas, pusdienās nekas, vakariņās ūdens. Un domāju, ka tas būtu ļoti gudri. Citiem to krustu uzlikt ir tik viegli, vai ne? Kāds, kuram nav naudas, mēs sakam, nu un tad? Tici tikai, centies, ej strādā par minimālu algu. Nu taču, saņemies. Mēs viegli dalam krustus citiem. Bet Jēzus saka, lai mēs to krustu paņemam pašu uz sevi. Paņemt krustu uz sevi? Ak, Dievs, tas taču ir kaut kas neprātīgs. Seko man, ja es saku, paņem krustu uz sevi un seko man. Kādā citajā vietiņā Jēzus šo pašu domu sacīja, kas mīl vairāk kaut ko. Paņemt savu krustu nozīmēt, mīlēt kaut ko vairāk nekā sevi. Vairāk nekā sevi. Tad viņš turpina, viņš teica, ja kas savu bērnu mīl vairāk nekā mani, savu māti vairāk, savu sievu mīl vairāk nekā mani. Mēs varētu paturpināt savu māju, kurš mīl vairāk nekā mani, savu darbu, savu ģimeni. Tad viņš saka, tas manis nav vērts. Ko tad nozīmē paņemt krustu uz sevi? Tas nenozīmē dot nabadzības zvērestu vai klusēšanas zvērestu vai celibātu ieturēt. Tas nozīmē Jēzu mīlēt vairāk, mīlēt viņu vairāk. Par visām savām prioritātēm pacelt viņa intereses un attiecības ar viņu vairāk. Viņš saka, ka ja mēs gribam sekot viņam, mums ir sevi jāizliest, tikai jānoliek otrā plānā, jāpaņem krusts, jāmīl viņš vairāk. Un tad viņš turpina to domu, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudē manas dēļ, tas to mantos. Viņš jau kādā vietā vairāk kārt teica, ka šajā pasaulē viss ir otrādāk nekā viņa valstībā. Reālā valstī viss ir savādāk. Viņš teica, tur, ja kāds grib būt pirmais, tad tas ir tas, kurš kalpo. Tu gribi būt pirmais, tu esi tas, kurš kalpo, tas, kurš piedod, pazemojās. Tas ir tas, kuru Dievs ceļ. Tā tas ir viņa valstībā. Šinī valstībā un šīs valstības instinkti ir pilnīgi pretēji. Šeit mēs gribam saglabāt, mēs visu velkam pie sevis. Kādreiz man darba kolēģis Ukrainas teica, ka tikai muļķa vista visu no sevis spārda prom. Cilvēka plauksas ir iekārtotas tā, ka viņas do sebe, viņš tā angliski izteicās, do sebe, viss pie sevis. Un Jēzus saka, ka tas ir otrādāk. Ja mēs pazaudējam savu dzīvi, tad mēs to iegūstam. Jūs zinat, tie, kas dibināja mūsu valsti, riskēja pazaudēt savu dzīvi. Viņi faktiski atdeva savu dzīvi. Tie nebija tie mazie cilvēciņi, kas gribēja vienkārši kaut ko sakamt sev, kā mēs šodien sakam, tikt pie silas. Toreiz tādas silas nebija. Kad beigās izdevās nodibināt pirmo Latvijas valsts armiju, kā jūs domājat, cik tajā bija karavīri? Tā bija puse no mūsu draudzes. 400 vīri bija pirmā Latvijas valsts armija, kas karoja pret lielo padomi karaspēku. Tur nebija silas, tur nebija nekā, ko paņemt. Nebija naudas, nebija resursu, nebija cilvēku, nebija nekā. Un tiem cilvēkiem, lai mūsu valsts taptu, viņiem vajadzēja atdot sevi. Tas tā kā upurēt sevi. Upurēt sevi. Kāpēc upurēt sevi? Tāpēc, ka viņiem bija sapnis. Viņiem bija sapnis par savu valsti, par savu neatkarīgu valsti, par savu teritoriju, kurā mēs runājam savā valodā, kurā mēs paši nosakam savu likteni, kurā mēs paši veidojam savu ārpolitiku, kur audzinam savus bērnus un mācam viņiem mīlēt savu dzimteni, mīlēt savus vecākus, mācam viņam runāt mūsu valodā, cienīt mūsu vēsturi un kultūru. Tāds bija viņu sapnis. Man ir šodien tāds liels jautājums, vai šodien mūsu valsts vīriem ir sapnis. Un visdrīzāk viņiem ir sapnis tikt ievēlētiem Saimā. Un visdrīzāk viņiem ir sapnis nonākt pie varas un sākt bīdīt kaut ko un darīt. Un nē, es nesaku to ar ironiju, es nesaku to ar kaut kādu tādu sarkastisku pieskaņu. Es drīzāk saku to, es tiešām ticu, ka tur ir cilvēki, kas gribētu izdarīt pareizas lietas. Bet par viņu likteni mēs izlemt nevaram. Man šodien ir jautājums, kā ir ar manīm un tevīm? Vai mums ir sapnis? Vai man un tev? Vai mums ir sapnis? Tāds sapnis, tāda vīzija, ka mēs būtu gatavi pazaudēt savu dzīvību, ieguldīt savu dzīvi, savus resursus, ieguldīt tajā, lai šo sapni piepildītu un realizētu. Jēzus vēl turpina savus vārdus, un viņš saka tā, jo cilvēka dēls nāks savu tēvu godībā ar saviem eņģeļiem, tad viņš katram atmaksās pēc viņa darbiem. Šo pašu pantu pēc tieši šī paša teksta Markus, evaņģelists Markus, paskaidro mazliet savādāk. Viņš saka to tā, tātad, kad cilvēka dēls atnāks, viņš ikvienam atmaksās tā, kā viņš to ir sats, ko ir pelnījis. Markus to pašu saka tā, jo kas manis un manu vārdu dēļ kaunēsies šajā laulības pārkāpējā un grēcīgā ciltī, tā paša dēļ cilvēka dēls kaunēsies, kad viņš nāks ar svētiem eņģeļiem savu tēvu godībā. Tātad viņš mums atmaksās pēc tā, kāda bija mūsu attieksme pret Dievu un viņa lietām. Dievs un viņa lietas un valsts un valsts lietas. Valsts lietas ir ļoti svarīgas. Mūsu zeme ir ļoti svarīga. Un manā izpratnē īsts kristietis, kurš nav patriots, nav īsti sapratis, ka valsts ir Dieva dota dāvana. Es tikko biju Vācijā, man pajautāja vācu mācītājs, vai kristietim būtu jāizstāv savu zemi ar ieročiem rokās. Es teicu, ka kristietim, vīrietim būtu jāizstāv sava ģimene ar ieročiem rokās, ja kāds uzbrūk viņa ģimenei. Bet mēs nevaram katrs stāvēt pie savas mājas sliekšņa un gaidīt, kad kaimiņu ar kaimiņu tik galā, nu, kad jūs atnāksiet pie manas, tad es izšaušu tās savas patronas. Mums būtu jāizstāv savu zemi. Un kristietis, vīrietis ir vīrietis, kurš aizstāv Dieva doto dāvanu, Dieva doto savas zemes brīvību un neatkarību. Es ticu, ka kristietis var stāvēt uz savas zemes robežas ar kvēl degošu sirdi, ar Dieva svaidījumu par viņu, ar lūkšanu savā sirdī Dievs pasargu un palīdz man atgriezties no kara pie savas ģimenes. Un tomēr viņš var lūkt, lai Dievs viņam palīdz šajā kaujā par savu zemi un savu tautu. Un es redzu to Bībelē, es redzu par vienu vīru, kur Bībele nosauca par vīru pēc Dieva sirds. Tas bija karalis vai ķēniņš Dāvids. Viņš karoja par savu zemi. Un karot arī tajā laikā nozīmēja nogalināt pretinieku. Un Dievs teica, tas bija vīrs pēc manas sirds. Mēs negribam iekarot, mēs neesam laupītāji, bet mēs varam stāvēt par savu zemi. Mēs esam savas zemes patrioti. Un es ļoti labprāt dzirdētu kādu āmenu uz to. Un tomēr paklausties Jēzus vārdus. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele? Ko tas līdz cilvēkam? Ka viņš nodzīvo savu dzīvi pārticībā. Ko tas līdz cilvēkiem, ja viņš ēd labāko ēdienu, viņš brauc ar labāko automašīnu, ja viņš dzīvo labākajā mājā, ja viss viņa dzīve ir ļoti izcili un labi, un viņš pazaudē savu dvēseli. Ko Jēzus uzdod retoriski jautājumu tā laika cilvēkiem? Un nav sajūta, ka cilvēki būtu teikuši, nē, tas ir liels iegūms. Jo tajos laikos bija ļoti konkrēti saprotams, ka šajā pasaulē dzīve tomēr ir viena nežēlīga, grūta cīņa par eksistenci. Brīžiem mums liekas, ka ja vien mums būtu īstā valdība, ja viņi tur pie sīles, lietoja tādu tautas žargonu. Ja vien viņi tur darītu visu pareizi, kā mēs dzīvot. Ja tur nebūtu daži tautā pazīstami uzvārdi, pa kuriem mēs domājam, ka viņi tur liek savējos un rauš sev, tad gan mums būtu labākās mašīnas, lielākās algas un tā tālāk un tā tālāk. Draugi mīļie, pat ja tas tā viss būtu, lai gan es neticu, ka tas tā būtu, valdība nevar mums nodrošināt labklājību. Valdība nevar, nevienas valsts valdība, nevienas pasaules valdība nav nodrošinājusi savai valstī labklājību. Izņemot, varbūt tur ir viena maza arābu valstiņa, kur atrod milzu naftu, bet tur ir smiltis un putekļi un nafta. Tur esot visi bagāti, nelielas valstiņas, nedaudz iedzīvotāji. bet visur citur cilvēkam ir smagi jāstrādā. Cilvēkam vajag Dieva gudrību, cilvēkam vajag Dieva vadību, lai viņš izcīnītu to savu vietu zem saules un sagādātu labklājību sev. Tas tā ir visur, tāpat tas būs arī Latvijā. Mums savos spēka gados jau jāskatās drusciņ tālāk, jāsēj, mums jāsadarbojas ar Dievu, lai tad, kad mēs būsim veci, mēs nebūtu vieni. Un es runāju uz savu gadu gājumu cilvēkiem, mīļais draugs, nemāni sevi, valsts nevarēs īsti palīdzēt, gan jau kaut kas būs, bet mums vajag kaut kur vēl drošību, mieru un svētību avotu. Tātad, ko tas cilvēkam palīdz, ja viņš iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli? Es to salīdzinātu ar tā dzīvi uz Titānika. Uz Titānika, kur pie kāršu galda neviens neblēdās, kur Titānika kafetērijā kasiere nevienam neuzrēķina, ko viss tiek precīzi un pareizi samaksāts, kur veļa vienmēr ir izmazgāta un tīra, kur orķestrs nespēlē falšas notes, bet viss tiek izspēlēts precīzi un klasiski un akadēmiski un ļoti profesionāli. Un tomēr mēs atrodamies uz Titānika. Mīļais draugs, ja mums kā valstī viss izdotos, mēs būtu spīdeklis starp visām pasaules valstīm, bet tas būtu viss, tam nav nekādas jēgas. Kāpēc nav jēgas? Tāpēc, ka beigas ir nāve. Un Jēzus teica, ka pēc tam ir elle. Ja cilvēks nav glābts, ja mūsu tauta nav glābta, ja tie, kas dzīvo Latgalē, ja viņi nav glābti, tad labklājība, viņi ir vajadzīgi, viņi ir svarīgi, viņi ir cilvēkiem nozīmīgi un nepieciešami. Bet, ja tas ir viss, tad tas nenieka nelīdz. Un te mēs nonākam pie šiem Jēzus vārdiem, kas kaunās manis un manas valstības dēļ. Mēs ar jums lielākā daļa esam kristieši. Mēs dzirdējām anekdotu, kur Līga teica, bet tā ir tikai anekdota, jo kristiets nevar nonākt ellē. Nevar nonākt ellē. Ja kristiets nonāk ellē, viņš nav kristiets. Mīļais draugs, mēs esam kristieši un mēs zinām, ka Dievs grib glābt mūsu tautu. Dievs grib, lai neviens no mums neaiziet pazušanā. Neviens, ne ļoti izglītots, ne mazāk izglītots, ne ļoti veiksmīgs uzņēmējs, ne ļoti stiprs un sportisks vīrs, ne arī ļoti neveiksmīgs, slinks un atkarībā slīkstošs cilvēks, lai neaiziet uz elli, lai viņš nepaliek uz šī Titānika. Dievs grib izglābt mūs no Titānika. Un pat jau uz tā Titānika šmaucās kasieru kafēnīcā. Pat ja pie kāršu galda notiek negodīgas spēles un kāds tiek apspēlēts negodīgi. Pat ja tur nav labākā mūzika. Pat ja tur nav, nav vislabākie standarti pie veļām un visām citām apkalpošanas. Svarīgākais, lai cilvēki nepaliek uz tā Titānika. Un mēs nepaliekam. Mūsu līdzcilvēki, mūsu draugi, mūsu paziņas nepaliek uz Titānika. Ja mums par viņiem sāp sirds. Un tas ir tas, ko es ticu, ko Dievs grib iedot mums vīziju, mūsu sirdī, sapni mūsu sirdī. Mēs šodien dziedājām dziesmu, Latvijā jau nāk atmoda. Es domāju, kungs, kādu laiku mēs to dziesmu neesam dziedājuši. Tā kā brīžiem sāk likties, ka tā atmoda nav iespējama. Ka tik lieli ir tie pretspēki, tik daudz ir visādas reklāmas, tik daudz visādas skepses, tik daudz ir tās lielās impērijas, es lieku viņas pēdiņās, kas uzspiež to savu filozofiju. Mums šķiet, ka mūsu klusā balstiņa ir vispār nespēcīga pret tiem ruporiem, pret tām mega informācijas kanāliem, kas pavisam citu potē. Bet tad mums jāatcerās mūsu valsts dibinātāji, kas sanāca kopā vienā pustumšā zālē un dziedāja Dievs svētī Latviju un pasludināja valsti. Un tā valsts tapa par spīti visam. Kā būtu, ja Dievs ielikt mūsu sirdī sapni par atmodu Latvijā atkal? ka mēs to nepazaudētu, ka mēs neļautu, lai noslīcina to lielvaru, kāpurķēžas vai visādu tā patērētāju filozofijas plūdi, nenoslēpēt šo te ticību un sapni par to, ka Dievs var izglābt mūsu tautu, ka Latvijā var būt atmod, ka cilvēki Latgalē un Vidzemē un Zemgalē un Kurzemē, ka viņi var meklēt Dievu un viņi var piesaukt to kungu, ka mūsu politiķi tā vietā, lai mēģinātu kā izgrozīt kaut kādas lietas un mēģinātu padomu prasīt vienā vēstniecībā vai otrā, ja viņi sanāk kopā pacelt rokas un teikt, Dievs, no paša sākuma mēs esam tāpēc, ka Tu mūs svētī. Palīdz mums saprast! Dievs, palīdz mums saprast! Iedod mums pieņemt gudrus lēmumus! Ja es teicu, ja cilvēki lūks, vēl vecajā derībā, kad cilvēki bija padot likumam, un tas bija grūts un smags laiks, Dievs teica, ja mana tauta atgriezies no saviem ceļiem un lūks, es viņus paklausīšu. Es ticu, ka mūsu spēks ir neskaitā, ka mūsu spēks ir tieši tajā pārliecībā un ticībā, ka mūsu sirdīs ir sapnis, lielāks sapnis, nekā tikai es te pasargāšu, uzaudzināšu savu guļķu dobīt, un pēc manis jau nezinu, būs grūti laiki. Mēs būtu cilvēki, kas teikt, mēs izdarīsim, lai pēc mums ir vieglāki laiki. Kā būt? Gribu vēl vienu rakstvietiņu izlasīt no Jēzus, kur Jēzus saka tādus vārdus. Viņš teica, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens. Bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Vēlreiz, kas savu dzīvību tur mīļu, te pat tas ir Jāņa 12:25, kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, kas savu dzīvību šī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur esmu, tur būs arī mans kalps. Ja kāds man kalpo, to mans tēvs cels godā. Kviešu grauds nekrīt zemē, viņš paliek viens. Kviešu graudam ir milzīga vērtība, no viņa var izcept maizīti. Maizīti. Bada laikā maize mums asicējās ar dzīvību. Silt maizīti. Ah! Cik daudz tajā ir emocijas, siltuma, cerība, cik daudz tajā ir prieka un spēka. Kas liek fermerim ņemt šos te kviešu graudus un iebērt viņu zemē, zinot, ka viņi tur aizies bojā, tas kviešu grauds? Tā ir vīzija un sapnis par ražu, par to, ka katrs kviešu grauds, kas iekrīt zemē un atdod savu dzīvi, viņš atnes augļus. Ja cilvēks patur savu dzīvību, ja kviešu grauds nemirst, viņš paliek viens. Tas ir tas egoisms, ko mēs lēnām esam sasūkušies no dažādām vietām. Mums māca, tev jau sen to esi pelnījis, paņem, nopērts, tev to vajag, tas priekš tevis, dzīvo priekš sevis. Un kādreiz, tad ziniet, pilnīgi tāds dusmas sanāk, ka mēs daudz labāk palīdzam patversmes suņiem, nekā palīdzam līdzcilvēkiem, kādam cilvēciņam blakus. Mēs kā nevaram atļauties. Bet Jēzus teica, ja kviešu grauds iekrīt zemē, viņš nes daudz augļu. Jēzus bija tāds kviešu grauds. Un zini ko? Mēs ar tevi esam tādi paši kā viņš. Ja mēs iekrītam zemē, ja mēs ticam un atdodam savus dzīves. Nē, es nerunāju par kaut kādu tur mūka sutanu vai aiziešanu no dzīves, kaut kur tur mežā dzīvo tagad. Nē, es runāju par to, ka ir kaut kas svarīgāks. Un jā, Jēzus vārdi ir svarīgāks kaut kas pat par tavu ģimeni. Vēlreiz, kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas mans nav vērts. Šausmīgi skan, vai ne? Kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā man, tas manis nav vērts. Kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Tā kā cilvēka dzīves vērtība iegūst tad, kad viņš Jēzu mīl vairāk. Man uzreiz tādā acu priekšā ieraudzīju tādu ainu. Kristīgi vecāki, viņi tic Dievam, viņi zina, ka Dievs ir labs, un viņiem ir bērniņš. un tas bērniņš saslimst. Kur viņi griežas? Viņi griežas pie Jēzus, un viņi redz Jēzu dakteru, cienījamu dakteru, labu dakteru. Bet tas dakters man ir vajadzīgs kāpēc? Tāpēc, ka man ir bērniņš. Es griežos pie daktera bērna dēļ. Bērns tā kā ir primārais, un tas Jēzus, kurš ir dakters, ir tas sekundārais. Viņš ir viņa dēļ, nevis bērns ir Jēzus dēļ. Tāpat, ja kādam ir finanses problēmas, viņš lūdz Dievu palīdzību, un viņam vajadzības ir tās svarīgās, un tas Jēzus ir tas, kurš tas atrisinātājs, tas, pie kā mēs meklējam to palīdzību, bet mēs neiet pie viņa, ja mums tās problēmas nebūtu. Un daži kristieši burtībā tā arī nodzīvo savu dzīvi. Mēs meklējam Dievu, jo viņš ir tas risinājums. Viņš ir risinājums, un man vajag risinājumu, man ir problēma, man vajag risinājumu. Bet Jēzus runā par kaut ko pilnīgi otrādāku. Kādreiz viņš vienam tēvam jautāja, kad viņš bija beidzot sagaidījis savu vienīgo dēlu. Viņš jau bija lielos gados. Dievs teica viņam, atdod to dēlu man. Un tas tēvs teica, labi. Un viņš sagatavoja malku, salika visu savu ēzeni, viņš devās uz Morijas kalnu, lai atdod savu dēlu Dievam. Un Dievs teica, ne, man nevajag tavu dēlu. Tur uz Morijas kalnu, viņš teica, man nevajag tavu dēlu. Es tev viņu devu. Es gribu, lai tev ir dēls. Bet tas runā par to attieksmi, miļie draugi. Ka ir attieksmi, ka cilvēku dzīvei ir vērtība, kad viņš ir pirmajā vietā. Mierīgi Dievs var šodien pienākt māmiņai, kur ļoti tic par savu bērniņu dziedināšanu. Varbūt sāksim pirms tam pie kāda jauna cilvēka, kurš tic, ka viņam būs ģimene. Varbūt tā ir jauna meitene. Viņa grib ģimeni. Varbūt viņa skatās apkārt savām vienaudzēm. Un viņa vienīgā, ticīgā, svētītā, svaidītā, skaisti izglītota, jauna, drosmīga sieviete. Un viņai nav ģimenes. Un viņa saka, ģimene. Dievs, man ir viena lūkšana. Ģimene. Un zinat ko? Ja Dievs ir vajadzīgs ģimenes dēļ, tad tā nav vērtības tādai cilvēku dzīvei. Bet ja tu atnāc pie viņu un saki, kungs, ja tev vajag, ja tu gribi, lai es palieku neprecēta vai neprecēts, es to ar prieku pieņemu. Es upurēju savu ģimeni. Ja tā vajag, Dievs, es atdodu sev tev. Tas ir tas, par ko Jēzus šeit saka, mīlēt mani vispirms. Dievs var atnākt pie māmiņas, kur lūdz pie savu bērnu gultiņus, un bērniņš mums ir dārgs kā, es nezinu, kā dzīvība. Bet viņš var atnākt un pajautāt, tu mīli to bērniņu, ah, kungs, es tev lūdzu, vai tu varētu viņu atdot man to bērnu? Un te es uzreiz gribu pārsvītrot katrs, kurš domā, ka Dievam vajag debesīs mazus bērnus, maldās. Bet tā mūsu attieksme pret to, ka Dievs man ir vajadzīgs kā tas, kurš ir izsina problēmas. Kad man vajag santehniķis, kad man iesprūst izlietni, es saucu santehniķi, kad saslims bērns, es zvanu Dievam. Tā nav pareizi, viņa nav bibliska. Un Jēzus saka, ka tā tas nedarbojas. Bet ja tu saki Dievam, kungs, ja tu gribi, lai man nav bērns, varbūt tev nav tas bērns, un tev ir viens ultimāts, viena lūkšana, viena ticība, tev tikai viens zvaigzni pasaulē vispār eksistē, un tas ir tavs bērns, kur tu gribi saņemt no Dieva. Bet es tev pateikšu, ko tev vajag izdarīt. Tev vajag atnākt pie viņa un teikt tā, ja tu gribi, lai mums nav bērni, mēs tev pateiksimies, godināsim un slavēsim. Ko tu gribi, lai mēs daram? Tas ir tas, ko Jēzus teica, mīlēt mani vispirms. Un tu nenesīs sarūktinājumu, protams, būs mazliet sāpīgi, ir skumjas un tā tālāk. Es atceros savu jaunību, ka es vienreiz tādā atklāsmes brīdī, Dievu tuvuma brīdī teicu, ja tu gribi, lai es eju klosterī, es tur iešu. Nezinu, vai klosteris man būtu ņēmis pretī, bet tas man neienāca prātā toreiz. Bet es teicu, Dievs, ko tu gribi ar manim darīt? Re, kur es esmu. Kas ir vajadzīgs? Es biju gatavs dot celibātu zvērast, nezinu, vai es to spētu turēt, bet es būtu gatavs to dot. Ak, Dievs, ko tu gribi ar mani? Un viņš neteica, man vajag, lai tu ej uz klosteri. Es gribu, lai tu klusē visu mūžu un sēdi tur vienā celē un lasi grāmatu. Viņš to neteica. Viņš man iedeva brīnišķīgu dzīves dēlu, viņš man iedeva bērnus par katru no viņiem. Mēs esam stāvējuši Dievu priekšā un teikuši, Dievs, mēs zinām, viņš nepieder mums. No tevis mēs to saņēmām. Tu esi svarīgāks. Un tie vārdi, viņi tā kā, viņi ir tik atskurbinoši, viņi tā kā ar grūtībām nāk ārā no mutes, ka tu to saki patiesi. Pie savu bērnu gultiņu saki, Dievs, tas ir tavs dēls. Tavs dēls, tu esi svarīgāks. Kad tas notiek, tad atnāk miers, skaidrība, ir viens Dievs un vispārējais nokārtojas. Un tas ir tas, ko Jēzus šeit saka, ka tēvu vai māti vairāk nekā mani mīl. Nav mans vērts, kas dēlu vai meitu vairāk mīl nekā mani. Mans nav vērts, kas savu krustu neuzņems. Viņš mierīgi var atnākt pie uzņēmēja. Kurš izmanto Dievu kā tādu garantiju, kā vienu no saviem darbiniekiem, kuram kādreiz arī nesamaksā. Dievs taču ir tas, kuram var nesamaksāt, viņš nekad neizvirs pretenzijas. Bet ir uzņēmē, kas regulāri lūdz par savu biznesu, Dievs kā un Dievs kur, un tad, kad atnāk lielais čungurs, tad Dievs ir aizmirsts. Viņu izsauc tikai tad, kad ir problēmas. Un viņš var mierīgi atnākt tev un pajautāt, kurš ir kurš tavā biznesā. Miļie draugi, ja tavs uzņēmums tev ir svarīgāks nekā Dievs, tu esi ļoti bīstamā vietā. Ļoti bīstamā vietā. Jo tas nozīmē, ka tev nav spēka tavā uzņēmējā darbībā. Tev nav spēka tavā kristiešu dzīvē. Ja es teicu, tas nav mans vērts, taviem vārdiem nav spēka. Jā, tu varbūt nopelnīsi arī šo mēnesi un nākošu mēnesi, un es ļoti ceru, ka tas tā būs, bet tev jāzina, ka uzbūvēts ir nepareizs, tā ir māja, kas uzbūvēta otrādi. Un vēl vairāk, es gribu runāt par cilvēka dzīvi. Ja ir kaut kas, kas ir svarīgāks nekā Dievs un viņa vīzija, viņa sapnis tavai dzīvei, tava dzīve ir otrādāka. Viņa ir nepareiza. Viņa nav īsti jēgu, nav īsti pieturs punkta. Un tev tas ir jāizmaina vienreiz uz visām reizēm, ja tu gribi, lai tavai dzīvei ir augļi. Un to mēs gribam, kad paliekam vecāki. Mums gribas, lai mēs varam paskatīties atpakaļ un ieraudzīt. Bija vērts. Dievs, bija vērts. Bija vērts. Es savā pusmūžā paskatījos atpakaļ. Es teicu, Dievs, ja tu to varēji dabūt gatavu ar vienu tādu, nu, es negribu būt dikti nejauks pret sevīm, bet... bija vērts kaut ko no sevis upurēt Dievam, bija vērts nolikt viņu darbu pirmajā vietā un sevi, un jā, savu ģimeni, un savu dārgāko, kas man ir, man bērni, nolikt otrā vietā un teikt, Dievs, tu esi svarīgāks. Mīļie draugi, tas ir tā vērts. Viss, ko tu noliec priekšplānā pirms Dievu, to tu pazaudē. Tas ir briesmīga patiesība. Kādreiz ir grūti to izteikt. Un ir sāpīgi to pateikt kādam acīs. Ka tava problēma ir tā, ka tavs bērns tev bija svarīgāks. Tu nemācīji savam bērnam, ka Dievs viņa dzīvē ir svarīgāks. Tu viņam mācīji citas patiesības. Tu savu bērnu. Es pazaudēju. Es pateikšu, ka tu pazaudēsi visu. Tas ir tas, ko Jēzus šeit sacīja. Kas kaut ko mīl vairāk, kas sevi neaizliedz, kas iegūst savu dzīvību šajā pasaulē, sev, tas to pazaudē. Un jā, pat ja tu nodzīvos līdz mūža beigām laimīgs un bagāts, tas vienalga ir par velti, jo jēgas no tā mūžībā nebūs nekādas. Un te ir tas pēdējais, ko viņš uzrunā, ja kāds kaunās manis dēļ kaunās. Ir cilvēki, kur darītu daudz ko, bet viņi kaunās. Kaunās liecināt, cik tas tomēr ir briesmīgi sarežģīt, sākt runāt par Jēzu. Briesmīgi, vēl kādam ubagam uz ielas tu var viņam pateikt, jo viņš jau, viņš ir tur, kur viņš ir. Bet ja tas ir kāds cilvēks, kurš ir tavā līmenī, vai situētāks par tevi, vai gudrāks par tevi, vai cilvēks, no kura tu mācies kaut kādas prasmes, pateikt viņam, ka dzīves svarīgākā vērtība, lielākais ieguvums ir Dievs tas kungs. ka mans glābējs ir Jēzus Kristus, es pret viņu, ja man būtu jāizvēlas dzīvību un pasauli un viņš, es aiziet pliks un nabaks ar ubagtarbu, bet pie viņa. Viņš ir lielākā vērtība. Es nekaunos evaņģēliju. Pāvils teica, es nekaunos evaņģēliju, tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kurš tic. Un prieka vēsts. Es ļoti lūdzu, lai Dievs mums atkal atdod, man atkal atdod šo sapni par atmodu Latvijā. Ja mūsu valsts varētu tapt, tad atmodu Latvijā ir iespēja. Un tāpēc tā dziesma mūsu zemē nāk atmoda, mūsu zemē nāk, viņa ir tāda vīzijas dziesma. Tā ir tāda vīzija, par kuru ir vērts atdot savu dzīvi. Likt to Dieva doto sapnu un vīziju priekšplānā. Un tad pēdējā rakstvietiņa, pēdējais pants, ko es gribu nolasīt šodien, ir Mateja evaņģēlijas 25. Nodaļa 21. Pants, kur Jēzus saka tādus vārdus. Tā ir pastardiena, tas ir kalps, kurš ir atnācis viņa priekšā, un Jēzus viņam saka, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Labi, tu biji uzticīgs pie mazuma, es tev iecelšu par daudzumu. Nav taisnība, ka šajā pasaulē ir visas izpriecas un debesis būs balts palaks un bieza dziesmu grāmata, kur vajadzēs dziedāt. Dievs lieliski zina, kādas viņš mūs ir radījis, un tas labākais vēl ir tikai priekšā. Es kādreiz klausījos Marģeru Vestermanu uzrunu, kad viņš stāstīja par ebreju situāciju otrā pasaules kara laikā. Viņš stāstīja, cik daudz cilvēku glāba ebrejus, un tad viņš divas lietas, kuras es gribu jums tā kā atgādināt no šīs viņa uzrunas. Pirmā lieta, ko viņš teica, ka tie, kas glāba ebrejus, bija pavisam parasti cilvēki. Tie nebija nedz ļoti izglītot, nedz ļoti prominenti, nedz ļoti kaut kādā veidā īpaši izcēlās. Tie bija visparastākie cilvēki, bieži vien tieši neizglītot, bieži vien tieši ne ļoti situēti. Tie bija tie, kas izdarīja brīnumus. Un otra lieta, viņš teica, ka vissāpīgāk un visšausmīgāk, ko ebreji atceras no tā laika, ir tas, ka blakus cilvēki, kas dzīvoja, kuriem bija pilnīgi vienalga, ka viņus iznīcina vajā, ka viņu dzīves ir piemeklējušas šausmas. Jūs zināt, kas ir sliktāks par neveiksmīgu cilvēku, kurš neveik nemāk īsti pastāstīt par Jēzu, par tādu safanojušos kristieti, kas kaut kā pārspīlē un kaut ko pa daudz un pa skaļu un par vispār grib kaut ko darīt, viņam neizdodas. Pats šausmīgākais ir, ka kristietim ir pilnīgi vienalga. Nav nekā sliktāk šajā pasaulē. Un es esmu drošs, ka neviens kristietis nav tāds, kuram ir pilnīgi vienalga. Ja viņam ir pilnīgi vienalga, tad viņš nav kristietis. Tas tā kā ar kristietis nevar būt ellē. Ja kristietim vienalga, ka viņa darba kolēģis, viņa paziņa, viņa tautietis, brālis vai māsa vai radinieks vai ienaidnieks aiziet uz elli, kaut kas nav kārtībā ar to kristieti. Un es esmu pārliecināts, ka šeit nav neviena tāda, kam ir pilnīgi vienalga. Tā kā labākais mums vēl ir tikai priekšā. Un es pilnīgi jūtu, kad jūs saka, re, kur man ir sapnis sirdī atmodu Latvijā. Sapnis sirdī atmodu Latvijā. Un viņš grib to sapni iedot arī tev. Es aicinu tev piecelties kājās. Mēs būsim mirklī Dieva priekšā. Debes Tēvs, es tev gribu pateikties par manu zemi, par mūsu zemi, par Latviju. Paldies tev par visiem tiem valsts vīriem, drosmīgiem, ticīgiem valsts vīriem, kas uzdrošinājās, redzēja, ticēja un kas faktiski aizliedz sevi, lai sasniegt lielu mērķi un sapni piepildīt. Debes Tēvs, Jēzus vārdā, es pateicos, ka Tu esi mūsu sabiedrotais. Tu esi tas, kas mūs pasargās no Krievijas tankiem, no raķetēm, no dumpiem, no brāļu kara, no starptautu, nacionālu ienaidu. Tu mūs pasargās, Dievs, mēs uz Tevi paļaujamies, jo nav īstenībā neviena cita, kas to varētu izdarīt. Dievs, nav neviena cita. Mums tiešām nav neviena cita. Tā mūsu himna, kungs, tiešām ir patiesa. Dievs, lūdzu, svētī Latviju. Ja Tu svētīsi Latviju, tad arī mūsu pieticīgie pūliņi atnesīs rezultātus. Un ja Tava roka nebūs pār mums, tad laikam mums nav nākotnes. Dievs, kungs, Dievs, brīnišķīgais, mīlošais, debesu un zemes radītājs, mēs uzticam Tev savu zemes nākotni. Mēs darīsim to, ko mēs kā cilvēki varam izdarīt. Mēs nepazaudēsim to sapni par savu zemi, par savu tautu, par savu valodu, par savu misiju starp tautām. Mēs to negribam pazaudēt, Dievs. Mēs gribam būt savu zemes patrioti. Mēs gribam būt cilvēki ar sapni, cilvēki ar ticību un sapni. Mēs negribam būt cilvēki, kas runā par vienu, bet gatavo koferus. Mēs gribam būt cilvēki, kas paliek šeit kopā ar Tevi. Dievs, bet mēs gribam vēl kaut ko vairāk. Mēs gribam redzēt savu zemes atmodu. Mēs gribam redzēt, kā cilvēki tiek paņemti prom no Titānika. Dievs, tas ir mūsu ilgas, mūsu sapnis, mūsu lielais redzējums. Atmodu Latvijā. Atmodu sākās ar to, ka tā līdzjūtība, mīlestība, šis sapnis ir manā sirdī. Ka es negribu, lai man līdzcilvēki aiziet uz elli. Es gribu, lai viņi dzird par Jēzu Kristu. Es gribu, lai viņi satver glābšanu. Dievs, kungs, palīdz mums uz to. Palīdz mums ieraudzīt, ka bez atmodas mūsu zemē, mūsu tauta, kungs, viss tā labklājība neko nelīdz. Kungs, te mēs stāvam Tev vajag priekšā. Un mēs pateicamies Tev par šo īpašo reizi. Mēs varam paraudzīties uz savu zemi no Tavas perspektīvas. Kunga Jēzus vārdā. Pasaka līdz ar manīm lūkšanu. Saka, debes Tēvs, paldies par manu zemi. Paldies par svētību Latvijai. Paldies Tev par drošību viņas robežām. Paldies par valsts vīriem. Es gribu viņus cienīt un ticēt viņiem. Atbalstīt viņus. Un es ticu, ka Tu palīdzēsi, lai īstie cilvēki īstajā laikā pieņem īstos lēmumus, lai pasargātu mūsu zemi. Un paldies Tev par atmodu Latvijā. Ieliec Tu manā sirdī. Lūdzu, ieliec Tu manā sirdī. Mans dzīves lielākā vērtība. Esi Tu, Dievs. Tu esi galvenais, svarīgākais. Tevi mīlu pašu pirmo. Aleluja. Jēzus vārdā.